habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo ada kaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 18. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka kenya oo xilkii laga qaaday iyo maxkamadda sare ee dalkaasi oo iyaduna hakad gelisay fulinta go-aankaasi. waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaliland iyo fursadaha markaasi uga bannaan haweenka inay ka qayb galaan siyaasadda.
runtii sida la ognahay waxaa dhow kaabeenkii baa dhow, doorashadii baa kaabiga iyadu laynagu, waa wakhtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada, ururada. Waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo. Waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay, imisa haween ahaa ay xisaabsan karto, kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sarreeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii guddoonka sarahays.
Qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. maalinka Gaza ayaa weli halis ugu jira macluul in ka badan 1 sano oo uu galay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, inkastoo tirada dadka wajahaya heerka ugu daran ee gaajada ay hoos u dhacday bilihii lasoo dhaafay, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee dhibaatooyinka gaajada. arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii Maraykanka uu markaasi uga digay Israa'iil oo ay xulufi yihiin in laga yaabo in uu ka jiro kaalmada militari haddii wax badan aysan ka qabanin dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ka jira Gaza. boqolaal kun oo qof oo halkaasi ku nool ayaa ka barakacay guryahoodii, waxaana lagu xoreeyey xeryo teendhooyin ka samaysan iyo dugsiyo isu beddelay hooy. toddobaadyadii lasoo dhaafay, Israa'iil ayaa mar kaleeto amar waxa ay ku bixisay dadka in laga daadgurayo meelo ka tirsan waqooyiga Gaza, iyadoo halkaasina ka bilowday howlgal kaleeto oo militari. Israa'iil ayaa diiday in wax cunto ah ay soo galaan waqooyiga qiyaastii 2 toddobaad ee ugu horreeyay Oktoobar ka hor inta aysan dib u bilaabin Isniintii. wasiirka caafimaadka ee Rwanda iyo madaxa xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurada Afrika ayaa sheegay in fayraska dilaaga ah ee qandhada leh ee Marburg ee ka dilaacay Rwanda ayaa haddana waxaa la sheegayaa in markaasi ay sii yaraanayaan kadib markii la tallaalay dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka. laakiin kiiska furuqdaanyarka ayaa weli kusii faafaya dalal cusub oo Afrikaana. horaantii Oktoobar, Rwanda ayaa waxay bilowday bixinta tallaalka ka hortagga fayraskaasi si loola dagaalamo cudurka Ebola u eg oo ka dilaacay waddankaasi oo ku yaal bariga Afrika. wasiirka caafimaadka ee Rwanda, Sabin Nazansimana, ayaa waxa uu sheegay in caabuq cusub hadda uu hoos u dhacay in ka badan 50% marka loo eego 2 toddobaad ee ugu horreeyay, isaga oo intaasina ku daray in waddanka uu soo maray maalmo xiriira iyadoo aan la helin kiisas cusub ama dhimasho, iyo in dadka intooda badani ay ku soo kabanayaan xarumaha daaweynta. Ukraine ayaa waxaa la sheegay in ay sheegtay in kumanaan qof markaasi ay ka daadguraynayso magaalo ku taalla waqooyiga bari ee Kiev ee colaadii ay ka taagan tahay. kadib waxaa la sheegay magaaladaasi oo ay Ukraine kala wareegtay Ruushka qiyaastii 6 bilood markii Ruushka uu bilaabay duulaankiisii 2022. magaaladaasi Koblenska oo ah xarun tareen oo muhiima oo ku taalla waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ayaa waxay la kulantay duqeyno markaas lagu hoobtay bilihii lasoo dhaafay iyadoo ciidamada Moscow ay gaareen meel dhowr kilomitr u jirta magaalada. Bare saaxiibka gobolka Oleg Sinagabov ayaa waxa uu ka digay in maamulku aanu awood u lahayn in uu damaanad qaado korontada iyo biyaha dadka deegaanka sababtuna ay tahay duqeyno joogta, waxaana uu amar ku bixiyey dhammaan dadka rayidka ah ee Koblenska iyo saddex deegaan ee u dhow in ay isaga baxaan. Guud ahaan qiyaastii 10,000 oo qof ayaa u baahan in la daadgureeyo, iyadoo xawaaraha daadgureyntana ay sii kordhayso maalin kasta, sida uu ku sheegay bare saaxiibka Oleg Sinagabov muuqaal uu soo dhigay Telegram jimcaha maanta. Warkeena dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku xigay kiisa u magacaabay Professor Kithure Kindiki kadib markii xubnaha aqalka sare ee Kenya ay xilka ay ka qaadeen Rigathi Gachagua oo ahaa madaxweynaha ku xigeenka Kenya. Maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa iyaduna waxa ay hakad gelisay fulinta go'aankaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan Nairobi waxaa ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa Abraham Kithure Kindiki oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha dalka Kenya waxa uu magacaabay ku-xigeenkiisa saacado kadib markii xubnaha aqalka sare ee dalka Kenya ay xilka ka xayoobiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua. Magacaabista Kindiki waxaa si aqlabiyad ah u taageeray 236 xildhibaan kadib ansixinta golaha qaranka ayaa lagu wadaa in la dhaariyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka Kenya Kithure Kindiki. Markii la dhaariyo Kindiki waxa uu la wareegayaa hoggaanka labaad ee dalka isagoo bedelaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Rigathi Gachagua kaas oo baarlamaanka xilka ka qaaday. Haddaba Abraham Kithure Kindiki oo loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ayaa waxa uu dhashay 17-kii bishii July ee sanadkii 1972 wuxuuna ka soo jeedaa ismaamulka Tharaka Nithi. Waxa markii ugu horeysay siyaasadda uu ku soo biiray sanadkii 2013 markaasoo loo doortay senatarka aqalka sare ku matalaya ismaamulka Tharaka Nithi. Waxaa sidoo kale sanadkii 2017 loo doortay ku-xigeenka afhayeenka aqalka sare ee dalka Kenya. Kindiki ayaa ahaa musharaxa ugu sarreeya ee ku loolamayay inuu noqdo ku-xigeenka madaxweynaha dalkani Kenya intii lagu guda jiray doorashadii sanadkii 2022. Waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wax yar kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya uu xafiiska la wareegay bishii September ee sanadkii 2022. Haddaba Kithure Kindiki waa nin noocee ah? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey aqoonyahan Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda, horeyna u soo ahaa afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda, saaxiib aad u dhowna la ah madaxweyne ku-xigeenka cusub ee loo soo magacaabay dalka Kenya.
Horta nin aqoonyahan weeyaa ninkan madaxweyne ku-xigeenkan meesha lagu magacaabay, markii horena madaxweynihii isagu la rabay, laakiin beeshu ka soo jeedo ayaa yidhi ninkan meeshan maanta laga saaray madaxweyne ku-xigeenkii ahaan jiray ayay la rabeen, ayuu magacaabay haalihaw. Marka ninkan waxa weeye nin ku takhasusay jaamacad heer ilaa professor weeye, aniguna hadda waan iska qaranaynaa, isku da-na weynu nahay oo haddaan anigu ka yiraa in yar, laakiin waa nin aad iyo aad iyo aad caqli badan, karti badan leh, nin ay ahayd markii hore ina meesha loo dhiibo dalkana garanaya inuu madaxweyne ku-xigeen u yahay dalka, inaanu gobol u ahayn. Waxa miisaaniyadu leeyahay waa mid aad u sareysa. Anigu waxaan qababa waa iftiin soo galay dowladda, waxaan qaba waa nin miisaaniyadiisa meesha markuu keeno dhibaatooyinka waaweyn ee dalka ka jira madaxweynaha kala tashan karayo. Markaad wasiir tahay amar baad qaadanaysa, laakiin markaad wasiir madaxweyne ku-xigeen markaad tahay tashi ayaa lagu leeyelanayaa, wixii go-aanka la gagaaraya madaxweynuhu waa kula tashanaya. Marka miisaaniyadiisa maanta waa ka saraysa wasiirka amniga uu ahaa, waana arrinan aad u soo dhoweynan oo wax ku ool ah.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya waxa uu gudbiyey codsi uu ku doonayo in golaha qaran ee xeer dejinta looga hor istaago ansixinta magacaabista madaxweyne ku-xigeenka cusub uu soo magacaabay madaxweynaha dalkani Kenya. Sidoo kale, qareennada Gachagua ayaa ku doodaya in aqalka sare uu si sharci darro ah u wayday go-aankii xildhibaanada baarlamaanka ay xilka uga xayuubiyeen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Habeen wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay hogaamiyihii Hamas Yaxya Sinwaar oo ahaa naqshadeeyihii soo abaabulay weerarkii bishii Oktoobar 7-dii sanadkii 2023 ee dhaliyey dagaalka Gaza. Warbixin V O ay qortay waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada Israa'iil ayaa sida muuqata si kedis ah oo aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay Sinwaar waxay kula kulmeen isaga iyo laba dagaalyahan oo kale dhisme ku yaalla koonfurta Gaza iyagoo rasaas isweydaarsaday. Waxayna markiiba ka shakiyeen Israa'iil inay disho Sinwaar oo ahaa 16 jir, balse waxay xaqiijiyeen saacado kadib baaritaan markii ay sameeyeen oo ay ku jiraan hubinta DNA-giisa ama hidde-sidihiisa iyo diiwaanka ilkaha. Yaxya Sinwaar oo mas-uul ka ah suuqii 7-dii Oktoobar ayaa maanta waxaa dilay askarta IDF, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz. Katz ayaa dilka Sinwaar ku tilmaamay guul ciidan iyo niyad-dhis wanaagsan oo ay gaareen ciidamada Israa'iil. Katz ayaa intaasii raaciyay, dilka Sinwaar wuxuu abuuri doonaa suuragalnimada in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha iyo in la keeno isbeddel u horseedi doona xaqiiqo cusub Gaza iyadoo aanay Hamas iyo Iran gacanta ku hayn, ayuu yiri. Laakiin saameynta degdega ah ee dhimashada Yaxya Sinwaar lama hubo. Wadahadallada xabajoojinta ee Gaza ayaa muddo bilo ah hakad ku jiray, iyadoo Hamas iyo Israa'iil labaduba ay ka fiirsadeen tafaasiil kasta oo lagu hakinayo colaadda. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku hadlaya luuqadda Hebrewga kadib dhimashada Yaxya Sinwaar ayaa u sheegay dadka reer Gaza, isagoo yiri wuxuu baabi'iyey noloshiina, isagoo sheegay in fursad ay u tahay inay ka taqallusaan xukunkiisa. Ururka Hamas oo uu Mareykanku u aqoonsan yahay argagixiso ayaa la rumaysan yahay inay weli gacanta ku hayaan ilaa iyo 100 ka mid ah 250 la haystayaala oo lagu qabsaday weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, inkastoo la rumaysan yahay in ka badan 30 ay dhinteen dadkaasi. Israa'iil waxay sheegtay in aysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya in la haystayaasha ay ku sugnaayeen dhismaha lagu dilay Sinwaar iyo labada kale ee dagaalyahanada ah. Yaxya Sinwaar ayaa loo magacaabay hogaamiyaha Hamas kadib dilkii bishii Agoosto dahraan loogu geystay hogaamiyihii hore Ismaaciil Haniyeh. Iran ayaa ku eedeysay Israa'iil inay ka dambeysay dilka Haniyeh, kaasoo dahraan u aaday inuu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iran. Hadal uu soo saaray Michael Herzog oo ah safiirka Israa'iil u fadhiya Mareykanka waxa uu ku yiri maanta dunida waa meel nabdoon. Lacago, warqado aqoonsi iyo qalab dagaal ayaa laga helay meydadka Maleeshiyadan. Warbaahinta Israa'iil ayaa ku warantay in ciidamada la kulmay Yaxya Sinwaar iyo ragga la socday aysan aagga u joogin howlgal dil oo aanay horey u haysan sirdoon ku saabsan joogitaanka Sinwaar ee aaggaasi. Faaris Abu Xamsa oo ah madaxa waaxda gurmadka degdega ee wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada, wuxuuna sheegay in 10 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo uu xusay in isbitaalka Kamaal Cadwaan ee ka ag dhowaa uu la tacaalayo sidii loo daweyn lahaa dhaawacyada. Haween iyo caruur badan ayaa ku sugan xaalad halisa, ayuu yiri. Israa'iil ayaa marar badan duqaysa xeryo teendhooyin ah iyo iskuullo ay gabaad ka dhigtaan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan Gaza. Militariga Israa'iil wuxuu sheegay inay duqeymo sax ah ay ku hayaan mintidiinta oo ay isku dayayaan, buu yiri, inay ka fogaadaan inay waxyeelo u geystaan dadka rayidka ah, balse weeraradooda ayaa inta badan lagu dilaa haween iyo caruur.
warbixintaasi ay qortay v o eda waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka somaaliland iyo kaalinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda. khadar cakule ayaana hargeysa nooga soo diray.
jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. toddobaadkana barnaamijku waxa idinka imanayaa magaalada hargeysa. dhegeystayaal, barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka somaliland ee kaabiga inagu soo haya, waxaana aanu si gaara ugu eegaynaa gebi ahaanba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haweenka somaliland iyo doorashooyinkan soo socda, fursadaha ugu jira, sida ay uga faa'iidaysan karaan dhinaca siyaasadda, iyo sida ay u diyaarsan yihiin, iyo caqabadaha horyaala ama ku gudban. toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya oo aan waqtigooda uga mahadnaqayaa marwo hadliye maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid, marwo hibo muuse oo ah xogeeyaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye, marwo foosiye kaysi oo ah guddoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani, marwo xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka urur siyaasadeedka barwaaqo, iyo marwo khatra nuux oo ka tirsan dallada haweenka somaliland ee nagaad. ugu horrayn barnaamijka dhegeystayaal, waxaan ku bilaabayaa ururada iyo xisbiyadu siyaasadoodu sida ay haweenka somaliland fursad u siinayso. marwo hadliye maxamuud, xisbiga ucid aad ka tirsan tahay hoggaankiisa, waa sidee siyaasadiisa ku waajahan haweenka somaliland?
sunta walaal khadar cakuule, aad baan ku salaamayaa. anigu horta xisbigan ku jira waa xisbiga ugu daaweyn iminka xisbiyada iyo ururadaba ee jira, waana xisbiga dee waxaan ku leeyahay dee ay haldoor badan ka soo baxeen. annaga horta xisbiga iyagu ka siyaasad ahaan haweenka waxaan leeyahay horta waa xisbiga keliya haweenka ugu roon, because faysal waa guddoomiyaha, iyagu waa ninka keliya ee haweenka dhegaysa, waxaa ushooda u dhiibta, waxna qabtaa, laakiin dee far keli fool ma dhaqdo. annaga xisbiga iyagu horta markii horeba 30% ayay haweenku ahaayeen, 30% markaa waxay ka tirsan tahay wasiir ahaan tiri hadduu xisbigu ku guuleysto 3, inkastoo aanu iminka ku doornay inaanu kordhino, laakiin dhibaatadu way iska jirtay. ayagoo waxay ku imanaysaa khadarow, anigu dee waanan soo maro, waxaan ahaa hablihii xildhibaanadii sharaxay, marka sidaasaan uga goldoloolo badan aanu ogahay goldoloolooyinka jira. dhibka jirta horta waa dhaqanka, dumarku waa unknown, isma yaqaanaan waxay u dhexeeyaan reerkay ka dhasheen iyo reerka u dhexeen. markaa reerkay ka dhasheen iyo reerka u dhexeenna waxaa u dhexeeya waa siiru, dumarku waa qabiil siiru leh, waa inay isgartaan inay tarayb gooniyo dumarku yihiin ayaa wanaagsan, oo qolo gaaro mujtamac gaaro dumara.
nagaad waa nimanayaa kusoo noqonaya khatra, laakiin aan ku weydiiyo aan ku xigsiiyo xamda, urur siyaasadeedka barwaaqaad ka mid tahay, bal haweenka iyo ururka haddaad carfa ku dhufatid?
aad baad u mahadsan tahay khadar. urur siyaasadeedka barwaaqo waxaan ka mid ahay hoggaankiisa muddadaa u jirayba, waxaana la doortay shirweynihii horreysay oo aan ku soo biiray shirweyne labaad oon caadi ahayn oo dhacayna ka mid baan ahay. ururku waxa uu leeyahay dastuur ama xeer hoosaad 200 ayaa haweenka looga ogolyaa ama xeerka ku qoran. taa waxaa dhiiri gelisay oo aad wax weyn uga soo shaqaysay guddida ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka oo urur kasta qasab kaga dhigtay in hoggaanka gabadhi kaga jirto. way ku ammaaneen doorka shariifka ayaa qaateen iyo dadaalka ay dumarka mar walba la barbar taagan yihiin. dumarku ururkayga waxay ku jireen hoggaankii, waxay ku jireen golaha fulinta, sidoo kale waxaanu ku jirnaa golaha dhexe, door aad u muhiima bay leeyihiin. way jiraan caqabado aanu doonayno inaan imika ka baxno ama aan mar walba ku doodno dumar ahaan oon lehn intani naguma filna hoggaanka inaan hal qof kaga jiraa kagama filna, aan mar walba miiska aan wax weyn u fadhiyo, in naloo kordhiyo xubnaha, naloo kordhiyo golihii dhexe, naloo kordhiyo fulintii, naloo kordhiyo hadba intii aan wax ka qaban karana waan dadaalay fulintoo kale imika waa naloo kordhiyo intii maaha. caqabadaha waxaanu la qabnaa dee haweenka somaliland ee guud, waxaan la qabnaa ururada, waxaan la qabnaa xisbiyada, waxaa jira caqabado guud oo na haysto oo ah haddii midowgii dumarku aanay lahayn santar dhexe.
hibo, xisbiga kulmiye aad ka tirsan tahay, isla su-aasha aan weydiiyey haweenka kale ayaan ku weydiinaya hibo ahaan, xisbiga kulmiye ilaa halkee ama haweenka siyaasadiisa siduu ku yahay?
dhammaan waan idin salaamaya adigu cakuula iyo kasoo qaybgalayaashan. haddii aan maxay ahayd xisbigayga horta dib ugu noqdo, anigu waxaan ka tirsanaa muddo dhowr iyo 20 sanadood ee laba jeer oo ay guuleystay xisbiga iyo intii uu mucaaradka ahaa run ahaantii waxaan imika uun aan chaanis u helay inaan jaranjaro ka soo koro xisbigaygu 100% sodon ayuu haweenka ka siiyay wuxuuna kor u qaaday moralka iyo niyadda waxa kaloo sameeyay inuu xisbiga ururada oo dhan soo saaray si dadku si saamiya ay u helaan uga qayb qaataan siyaasadda taas ayaan anagu ku bogaadinayna xisbigayaga iyo madaxweynaha qarankaba
waan gartay waan ku soo noqonayaa marwo hibo waan ku soo noqonayaa aan markaas siiyo marwo foosiya xisbiga wadani aad ka tirsan tahay sidee bay tahay siyaasadiisa ku wajahan haweenka Soomaaliland
aad baan ku salaamayaa wariye marka aan kaala hadlo xisbiga wadani kaalinta oo haweenka kaga jiraan waa kaalin aad u weyn mana aha kaalin yar oo khafiif ah for example hoggaanki waanu ku jirnaa labaanu ka nahay garbadii haweenka fulintii muxuu ahaa golihii dhexe wax kasta oo haween oo xisbiga ka dhisan waanu ku jirnaayo ka mid baanu nahay soddonka la noo ballan qaaday waxyaalo badan baa noo dheer oo xisbiga gudihiisa ah
waa ku imanaya ku soo noqonayaa khatra dalada nagaad oo shirkana qabatay boqolka haweenkii ka qayb galay habiisa lagu qabtay shirkan iyo nuxurkiisa
khatra walaalaad iyo aad baad mahadsan tahay muddo laba cisho ah halkan waxaanu ku wada joognay haweenweynaha siyaasadda ku matala dumarka reer Soomaaliland markaan leeyahay waxaan uga jeedaa saddexdii xisbi siyaasadeed iyo toddobadii urur siyaasadeed dhammaantood halkan bay ku sugnaayeen ujeedkeeda guud wuxuu ahaa unbal in dumarnimo iyadoo la isku duuban yahay loo eego sidaynu u samayn maadaama inagu soo fooleeyahay ololihii iyo doorashadii si guud ahaaneed loo eego dumar haddaynu nahay maxaynagu waajiba maxaynu qaban karnaa weliba anagu waxaan xoogga saaraynay xilliyada doorashada waxaa jira tacdiyo badan oo dhaca oo ka dhana haweenka iyo bulshada guud ahaanteed dumarka waxaanu rabnay inaanu ku baraarujino inay nagaad leedahay xarun lagula tacaalo ama wax lagaga qabto tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo ay leedahay number lagala soo xiriiro 24 saacadood shaqeynaya xilliga ololaha doorashada iyo doorashada kadiba si aynu u ogaano amniga markaynu ka hadlayno kaliya maaha in laba qof ama islaayaan ama wax kala dhacaan inantu markay maanta rabtay inay soo codeyso ama soo ololeyso waxay u baahan tahay inay si amaana ay ku tagto marka dumarka waxaanu rabnaa inaanu ku dhiirigelino in dhammaantiin inagoo dumara ontay tala kala duwan sidaynin gacmaha la isqabsado si bila turxaana looga qayb qaato
marka hadan sigaar ku weydiyo khatra xarunta wax aad ugu tala gashay in doorashooyinka lagu la socdo haweenka xaaladooda maadaama inta badan ay xiliye kala duwan ololihii soconayo laga yaabo safarayn loo baxayo magaalooyinka la isugu soo baxay dhalinyaro badan soo baxayaan bal marka dad macnaha leedahay iyo doorkii ugu jirta haweenka
walaal khadar aad baad mahadsan tahay waxaa jiray xaruntan waxaa la aasaasay oo bilowgeedii la furay doorashadii 2021 taas oo isku sidkanayd ahayd oo ay ka qayb qaadanayeen weliba ay noo sharaxnaayeen dumar markaan ka hadlay 18 weena 13 golaha baarlamaanka iyo 15 golaha deegaanada xilligaasi waxa la isweydiiyey dumarka iyagu waa kuwaas oo sharaxan yihiin codayaasha ugu faraha badanna waa dumar maxaa ugu dhoweynu sameyn karnaa waa inaan la socono xaaladahaas marka waxaan la oran jiray xaruntaasi Women Situation Room ayaa la oran jiray xaruntaasi si temporary ah loo furay waqtigay xaruntaasi furnayd waxa loo ogaaday in xaruntani ay u baahan tahay in la joogteeyo sababtoo ah telefoonada gaaban ee laga soo xiriir lagala soo xiriiro xarunta waxa soo gaaray cases badan oo u baahan in la sii daba socdo oo u baahan in laga shaqeeyo u baahan la dadka lagu wacyigeliyo waqtigaasi nagaad ma maamulkoodu wuxuu go'aan ku gaaray in xarunta la joogteeyo 22kii sanadkii 22kii March waxa uu madaxweynuhu furay xarunta rasmiga ah ee la socodka tacadiyada ka dhanka haweenka oo ku yaala xarunta xafiiska nagaad ayuu si rasmi ah madaxweynuhu furay maalinta laga bilaabo xaruntu waxay shaqeysaa 24 saacadood waxaa jira telefoon gaaban oo 2994 ah oo qof kasta uu si lacag la'aan ah kula soo xiriiri karo qofka dibta sheeganaya ama qofkii caawinayay kasla soo xiriiraaba markuu telefoonkaas soo garaaco waxa ka qabanaya dhalinyaro loo carbiyay inay dadkaasi ama qofkaas soo la soo xiriira ay caawin karaan xarunta nagaad xeebaha lagu bixiyo ee ay ka heli karaan waxa ka mid ah in qofka dhibanay markuu soo gaaro wareysi iyo xog ururin kadib la siin karo haddii ay u baahan tahay in legally ama sharciyan ay u baahan tahay maxkamadaha iyo systemkeena ay gasho aanu ka caawino. Waxa jira dadka dhibaatooyinka ku dhacaan inta badan moralkooda iyo emotionalkooda uu isbedela. Qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay in maskaxiyo loo dabiibo. Xaruntani waxay ka caawinaysaa in ay joogan hablo khibrad u leh inay dumarkaasi iyo dadka guud ahaan aan idhaahde ay dabiibi karaan wax heelinka aynu dhaahno ama counseling la talinta ay siin karaan. Isla markaana waxa jira nagaad waxay xidhiidh kala duwan la leedahay dhammaan qoloyinkan bixiya adeega. Markaan adeega kuleeya waxaa kamid a wasaaradda inii qoyska oo xidhiidh la leenahay. Waxaa jira commissionkeenii xuquuqal insaanka oo isaguna jooga. Waxaa jira ururada bulshada oo kamid iyaguna inay caawiyaan. Marka networka isku xidhan ayaa u diyaara oo caawintooda iyo la talintooda ka qayb qaadanaya.
Wahagag marwa foosiya oo xisbiga wadani ka tirsan aan siiyo markan maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta haweenka Soomaaliya marka ay timaado arrimaha siyaasadda oo ay doorashooyinka ugu horeeyaan?
Waa arrintaada kulli way aad bay u fara badan yihiin. Horta marka runta laga hadlo caqabadaha dumarka ka haysta Soomaaliland xisbiyada iyo siyaasadda, waxaana waxaa ugu wacan oo ugu horeeya marka ugu horeysa waa dhaqaale la-aan. Waa kow. Talabaad oo ah dhaqankeenii oo aan ogolayn ay labadaasaa ugu muhiimsan waxa dib u dhiga dumarka ama caqabada ku noqda iyo iyagiyo aan kalsooni badan la siinin. Oo haddii ay kalsooni badan haystaan ay noqon lahaayeen dad kala barow badh waddanka inay qabsadaan siyaasadda.
Hadliyan doonayna weydiiyo, doorashada waa maxay dhibta haweenka haysata Soomaaliya?
Qadarow, horta baahiyo badan baa dhibta haysta haweenka Soomaaliland yihiin. Kow, haweenka Soomaaliland oon kugu soo sheegay markii horeba oo aan isogeyn qolada yihiin oo waxa dhaqankii oo na reebayo reerka iyagiina odhanayaan reerbay u dhaxda, reerkaan u dhaxnayna odhanayaan reerbay ka dhalata. Horta taasi waa dhaqankii. Kata kale waa dhaqaalihii oo haweenku dhaqaalo ma haystaan. Dhibka haysta waxa weeye xitaa Soomaaliland sanduuqeega sanduuqa Soomaaliland sanduuq haweeno Soomaaliland looma samayn. Sida horumarinta dhalinyarada oo kale waan u baahanahay sanduuq dee horumarinta haweenka ah ma lihin. Haweenku waxaan waxay weeyaan waa gaadiid qaadka lagu guuro. Marka lagu guuro meeshii ee la doonayo lagu degana dee awrkaa dabarku ma laga furaa ka intaa lagu sii daaya. Marka waxaan odhan lahaa haweenku horta isku xidh ha sameeyaan connection.
Waxaan
kusoo koobi lahaa un afar qodob. Afarta waxaa kamid a mid ay walaalahay ka dhawaajiyeen oo ah dhaqanka, dhaqaalaha, xirfad la-aan iyo maxay hayday oo xirfad la-aantu ay tahay inay haweenku marka hore kasoo shaqeeyaan xaafadooda, degmadooda, gobolkooda iyo sidaa qaranka ay ku gaadhaan iyagoo aan qabyaaladu eegeyn oo caruuraha oo kale iyo danta guud aad iyo aad uga shaqeynaya isla markaana samir fara badan yeelanaya. Sababtuna waxay tahay iminka gabadh baa xisbi kasoo baxaysa meel saru gaadhsiinaya xisbigaasi oo ama wasiir ama agaasimaha. Gabadhaasi marka xisbigaa ka tegeysa kaga tegmayso dan ummadda ah oo loo qaban waayey, keliya waxay kaga tegeysaa halka aan doonaya aniga layma gaadhsiin oo keliya oo danteeda. Taasi waa mid. Midda kale waxa weeyaan caqabada iyagaana dumarku is aqoonsanayn oo oranaya ma anagay noo noqonaysaa. Wadarkaysay ururada waxaa ku jiray rooda ayaa ku jirtay codkarnimo iyo maaragtay xirfad iyo nooc walba waa digaarkay siday u shaqaysanaysay. Haddana lama soo dhaafin halkii markii ay aragtay halkii ay dan moodiba ku biirtay.
Marka caqabadii haweenku aan ku celiyo su'aal, haweenka laftoodiba caqabadaha haysta waa kamid iyaguna
iyaga isku caqabadaba markaad eegto oo aan iswanaajinaynin. Midda kale tii xagga hoose wax kasoo bilaabi lahaydna muddo dheer uma sii samri karayso oo iminka caruurihii waa la kasban karaa. Wadarkaysaayo media jira caruurta markaad wanaajiso eed waxu qabatay iskuulladii kala hadashay madaxweynahan haddaad waxu la tagto ood wax wanaagsan ula tagto uu kuu qaban kara. Lambarkan maaragtay ah laba eber sagaal afar oo call centerka ana inaynu mar walba wixii caqabada aynu dareenno haween ahaana aynu ugu tagna insha allah.
Aan khatra ku xigsiiyo dhibtan doorashooyinka haysata maadaama dadka ugu badan ee codeeya tihiin, maxaa hortaagan dumarku isku xidhmaano awooddooda codeed?
Walaal khadra, aad baad mahadsan tahay. Waxaa jira siyaasadeennu waxa isku xidhan siyaasadii dimuqraasigeena iyo tii clanka ama qabiilka ayaa isku xidhan. Tusaalaanu haddaan rabo maanta inaan isa sharaxo, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo anagana ma mateli karay sidaad eeray, bal inan baana matelayeen inankii aanu yaron waydo dum gabad nima mateleysu hadaan jiran jarada ka soo gudbo ragayba intii kale igu xeersanadan in la tiraado ma anaga ma gabad baan noo noqonaysa xildhibaan oo nima mateleysa
waa
bulshadii ugu soo dhaweey hadana mujtabi guud markay noo tagno reer waliba inta aniga kayga loo qaybsaday baa loo qaybsaday in aad erkeed baa sharaxan dumashigeed baa sharaxan iyadu kuma xisaabtamayso gabadha reer Soomaaliland inaan baa sharaxane inanta dooro laakiin waxay ku xisaabtamaysa oo sida deguud ahaan Soomaaliland inuu xisaabtamayo dhaqan ahaan inoo ah nin ina reer hebel sharaxan inankaas oo noqday marka caqabadaha ugu badan ee jirta waxa weeye inuu dhaqamo dhaqan dhaqaale ayaa kamida oo ragu de waxay ku jiraan walaal insurance maxaa la yiraahdaa insurance reerka ayay ku jiraan daladii reerka ama caymiska reerka ayay ku jiraan gabadhii kuma jirto
ma daryeelayo qoyska uu soo dhawaa ama halkay ka dhalatay
ama bulshadii siyaasiyan lama dadkeenu ma bisla waxa laga yaabaa iyadoon xumaanba laga wadin la og yahay inay dumarku shaqaday qabtaan ka badan tahay maanta ka ragu qabtaan xaqiiqda Soomaaliland ku haraqaaday hadana wali xaqi siyaasada dumarka aan loo sii
loo sibsi waxa xamdoorka barwaaqay ka socota isla su'aashaas
wax badan waan kala qaba fikirkaas haweenku number 1 ma laha cod midaysan meel ay ku midaysiin ku tirseen ma jirto number 1 way kala qaybsan yihiin qolob xisbibeed daba socota qolob urubeed daba socota taas waa caqabada koobaad caqabada labaad waxa weeyaan inta u badan haweenku ajende ay ka leeyihiin siyaasadan way yartahay waa mar saddexaad ee waxay isku jireen naga nidaamkeena dimuqraadiyadeed iyo kii reeraha haweenku in ognahay oo shaqada u badan ee u culus waa hooyo reer bay maamulaysa carur bay dhalaysa culays ka haysta family-gii uma saamaxo in ay inta u badan waqtigii ay u hesho siyaasada siyaasadu waxay u baahan tahay waqti time bay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad caaqilkii suldaankii madax dhaqameedkii intaad daba cararto waa taas waa ta keenaysa markaa in dhaqaale ahaan iyo garab istaag badan halka ay ka weydo gabadhii oo ay sidaa u loobin garaysan lahayd ama ay reerkii u dhex geli lahayd tii oo tii dhaqankana ay hayso dabar iyadii haye uu yahay caqabada halka haweenka kala timaada inay u hesho chance ay dadkaasi ku xidxidato ragga ku dhex gasho marka caqabadaha uu waaweyn waxa kala kulmaan dhaqaalihii waxa kala kulmaan inay dhex gasho qabiilkii tii oo dhaqanka qabanaayo iyo haweenkii oo aan lahayn meel ay ku midaysiin
hamda aan ku weydiiyo ururka barwaaqad ka socotaa inaad urur ka tirsantood hoggaankiisana ka tirsan tahay ma aragtaa guul
runtii khadar guul weyn baan u arkaa de gabadhan yaraa baan ahayo waad arkaysaan waqti badan oo fara badan iguma qaadanin inaan dee meel hoose ka soo bilaabo urur halka u hooseysay marka siyaasadda salaankeeda la soo fuulayo waa ururnimo intaan xisbi la gaadhin guul weyn baan u arkaa hablay dhalinyarada ahaa wax bartay inay weliba ku soo dhiiradaan inta badan siyaasadda Soomaaliland haweenkii hore ku jiray intooda u badani heer ilaa jaamacado ilaa ama mastery ama degree inay qaataan way ku yaraayeen haweenka wax bartay aad bii siyaasadda xagga dambe ka galaano ama hay'adaha ka shaqeeyaan ama meelo kale ma door bidan siyaasadda ka soo muuqdaan guul baan u arkaa in haween dhalinyara wax bartay oo wadanka wax ku bartay inay siyaasaddii salaankeeda soo fulaan guul baan u arkaa
khatra wad ma sadex xamda khatra nagaad muddo dheer bay ku soo jirtay doorashooyinkii ugu dambeeyey isku sidkaa ko ilaa takiina sidee laatan haweenaho xisbiyadu sharaxayeen oo deegaan iyo baarlamaan xaggii golaha wakiilada suuragal may noqon ay ka soo baxdo arrintaas haweenka markaa dib u eegteen miyay jabisay mise cashar bay ka baranayaan
laba dhinac bayn walaalow u dhigi karnaa mar ahaan dad soo tartamay muddo badan ku soo bixiyey dhaqaale ku soo burburay niyadoodii dabcan kulli way dhaawacaysaa laakiin mid kale jirto inay shidaal farabadan laga helo oo waa ta keentay maanta urradeena cusub ee siyaasadu inay hablo dhalinyaro xamde iyo ladkeeda ahi ay saaxadda ku jiraan waxyaabihii la arkay ugu faraha badnaana waxaa ka mid a gabadhu markay rabtay inay siyaasiyad noqoto inay haanta gunta ka soo tasho oo aanay maalin nooranana sharaxan oo xisbi hebel baan rabaa inaan ka sharaxnaado way jireen haween farabadan oo sida hadliya oo dhinacayga fadhida ka mid a oo in muddo ah ku soo jiray laakiin haddana hablihii sharaxnaa saaxadda inteeda badan inaanay muddo dheer ku soo jirinoy maruun iyagoo meelo kale kaga soo jira taasi waa mid mid kalena walaal anuu raayahaa weliba markaan khatar ahaan qabo way jirtaayo doorashada 2020-kii waxaa jirtay in nagaaday muddo dhowr iyo 20 sano ay u ololeyneysa in la helo kootadii dumarka ama qoondadii dumarka tiyo maalmihii u dambeeyey xeerkii doorashooyinka golaheennii hore baarlamaanku uu si fudud uga saaray taas waxay keenaysaa inaynu ina tusto inaynu weli u baahannahay inaynu kootadii helno waayo bulshadeenni oon laga hadhin waayo bulshada waana road map-ka nagaad in dib loo wado way bulshadeen iyadu uma bisla inay haween maanta doortaan marka in la helo kootadii Soomaaliland ka maarmi mayso Soomaaliland wada leeyahay markay doonaynaa de haweenki anagoo inta ugu badnayda waxaan rabnaa inaan inta ugu badan aanu helno
in khatarta su'aal kale ku jirtaan oo imanay hadliyo xisbiga u cida in haweenku baaxadaas leeyihiin dad hatta dhaqaaq kaambeenka ama ololaha in sida haweenka loo kala kasbada loo kala dhaqaaq badan nagaad ahaan maxaa qorshahaydin ku jira doorashadan
walaalow mar walba nagaad noloshayda kamid tahay ama meelaha ugu faraha badan ay ka shaqeeyaan ayse kamid tahay in xisbi iyo urur kasta la gaaro la yiraahdo saamigi dumarku kugu lahaa ayaa lagaaga fadhiya wiisha sidaad sheegtay inta ugu badan ee sacabka tunta ee ololeysa ee garab gasha waxa weeyaan dumar shalay baa is weydiinayo hadii dumarku ba go'aan ku gaaraan ka waroon doorka inaan codaynin codayn ma dhacaysa waa maya maxal maalin ay campaign leeynaadaan iska deyno dumar hadaanu waxba u dhaqaaqnaaya marka haddii kadib waxay noqonaysaa inaan noqono codkayagu bilaash ma aha hala naga yibsadeen ha taas waa mid walaal markana ay noqoto
in haweenka tirada leeg waa markii goorisa 100 haweena oo urur iyo xisbiya siyaasi ah metelaya si maadaan sidoo kale kasan
walaal guul baan u arkayaa iyo in aanu isticmaalno kelmadda oranaysa dumarnimo oon bal wixii kale oo dhan iyo kala duwanaansho kasto oo jira la soo gaabi laakiin dumarnimo maxaynu ku dooran karnaa maxaynu ku heli karnaa maxaynu ku gorgortami karnaa maxaa bulshadeena iyo dadkeena wuxu qabanayaa dumarnimo miiska ku keeni karnaa
hadii dhageystayaad imi kanagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde FOA barnaamijkan toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay haweenka iyo doorashooyinka Soomaaliland waxaana barnaamijka kala qayb galaya Marwo Hadliye Maxamuud oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee UCID, Marwo Hibe Muuse oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye, Marwo Fosiye Keyse oo ka tirsan xisbiga Wadani, Marwo Xamde Jaamac oo ka tirsan urur siyaasadeedka Barwaaqo iyo Marwo Khatran Nuux oo iyaduna ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad.
Way Hibe sidaabad fursada uga faa'iideen kartaan maadaama doorasho kaabiga nagu soo hayso codka ugu badan haweenku leeyeen halka doontana ku kala jirtaan haween ahaan sidee uga faa'iideen kartaa
runtii sidii loo ognahay waxa dhaw kaabinkii baa dhaw doorashadii baa kaabigeedana nagu hayso ku xigtaa waa waqtiga ay ugu nugul yihiin xisbiyada ururada iyo meel wal oo platform kasta oo siyaasadeed waa halka maanta lagu gorgortami karo ee miiska lagu garaaci karo waa halka ay gabadhu tirsan karto codka ururka ama xisbiga soo galay imisa haweenaha ay xisaabsan karto kula xisaabtami karto ragga madaxda ama ka sareeya ee waxa weyn xisbiga ama ururkii gudoonka sare haysta marka waxaan idan lahaa koow isla xisaabtanka maanta ugu nugushahay ha laga bilaabo oo ha lagula xisaabtamo waxa weyn raggaasi marka labaad haweenka urur kasta ama xisbi kasta ku jira ururinaya sharmido yaani iyaga gudahooda ah hays ogaadan isku xir iyo chain isku xira iyaga gobol walba inta cod dumarku ka keenan ama dumar ka codeeyeen iyo waxa weeyaan degmo walba marka labada qodoba waa labo qodoba maanta miiska lagu garaaci karo ragga haysta waxa weyn xisbiyada iyo ururada
adan ma soo tahiibo aanana xayiibo kulmiya
anu horto sida imika hableenu ka dhawaajin baan aniguna ku taageersanahay haweenku inay iyagu isqiimeeyaan haddana iyagu soo saarin oo ayaan iyagu xisaabtamin wax us shaqeynaya ma jirto imika dhamaan markii ay doorashadu dhamaato dadku isku mid bay noqonayaan hal meelna way ku soo wada fadhiisanayaan wax kasto buuq oo yimaada iyo dhib kastaana haweenku way ku dhacaysaa sidaa daraadeed inaan arrimta hoos u dhigno oo xaqqa xitaamiiriyaha akhlaaqiyadkiina aynu wanaajino oo cayda aynu ka deyno madaxdeena iyo maarta xisbiyadeena madaxda cidda u ah oo dhan taasi muhiim bay tahay tan kale haday tahay isku xidhkan haweenka haweenku inay isku xidhnaadaan oo iyagu istaageeran tusaale ahaan waxa kugu soo qaadaya anigu intaanan xisbigan imanin waxaan ahaa mutadawac baan ahaa ka shaqeynaysay maxay ahayd organization la yiraahdo Hagar Lawe aad waxaan ugu mahadinayaa madaxdaydii oo Xasan iyo Cali nin la yiraahdo Fuusi Maxamed Xasan ka ay iiga dhigeen madax oo gudoomiye iga dhigeen shaqadan qabtay waxaan dhaqtarka weyn oo aan green ka beeray oo aan ka sameeyay muxuu ahaaday meeshii dadku ay ku soconayeen fisioterapiga oo aan ka sameeyay wadada wada Bariis ku darnay lacag $6,000 gaarisa weli wax sabora ama maxayda shahaado ah ama kuma aanan arag iyo wax si aanan hore ugu sii wadno iskuulka biyo dhacay oo aan ka soo baxay oo dib aan ugu celinay oo aan 5 class saarnay jingada halka markay imarso waan niyad jabay runtii waxaan ku niyad jabay wixii hadii aan xadkor kula soo qaadin iyo dhiirigelin lagu sameeyneen aad iyo aad baad u yaabsan maxay dhirta aan ka beeray buruxda waad yaabtaa anaga teamkayga Hagar Lawe halka waxaan doonayaa in haweenku isqiimeeyaan oo ay sharfaan oo ay iyagu maxay mucaaradi maxaafid baa iswanaajiyaan ila Melbourne isku yimaanaynaa
aan wan gartay oo ku soo noqonaya een Marwo Hibo aan ku soo noqonaya aan markaas siiyo een Marwo Fosiya een xisbiga mucaaradka wadani marka hadana markaad eegtid een codkooda badan iyo tiradooda badan iskuma xidna ama tudumarnimo ma muuqatay in xog uga shaqeeyaan marka aqbada dhinaca aan iyagu haweenku fikrada ahaan siyaasiyan kala duwan oo urur kala duwan ku jira oo xisbiya kala duwan ku jira si ay guul siyaasadeed u gaaraan fosi maxasrada halka way een aqbadaas way tahay
aqbadaas horta waaniga ku sheego markii ugu horeysa waa dhaqaalaha iyo dhaqanka dhaqaaliye dhaqankii oo jooga haddana iyakii oo aan tacliin badan jirin oo aan hablaha looba ogolaynday inay wax bartaan oo waxbarashadoodii yar tahay riixidii ragu riixayeen oo aanay u ogolayn dhaqankii dhaqaalihii intaasiba way noqonayaan waanay ku soo noqnoqdaan iyo iyagiyo aan lahayn isbahaysta oo mid noqda iyo isku xidhma aanay jirin taasina waa ta ugu weyn ee dumarka u keenaysay inay kala daadsanaadaan waa isku xidh la'aan haddii imika for example xisbiyaanu nahay haddii aanu dhinac ka wada duulo marka xisbiga laga tago oo aanu dumar ahaan ku dhaqaaqno oo dumar ahaan ku soconno waxaan ogahay hablaha u baahan inay soo baxaan inay xildhibaano ku soo baxaan inay dowlad ku soo baxaan waxaan ogahay inaan kaga adkaan lahayn cid walba oo aan socon lahayn laakiin tii waa ciriiri oo aad bay u yarta waa ta ugu horeysa oo ah inay dib noo celiso isku kalsooni la'aantayada
su-aal shaqsiyan doonaya inaan hadliyo weydiiyo dad badani markaanay sarrixin maxaa la yidhaahdaa maamaha badan ay soomaalidu leedahay waxay u eegaanaysaa yacni dusha marka lee doorasho wax fudud laakiin waxaa la yidhi dee nimaan diga gelayni baa la yidhi ma guban waad sarraxday haweeniyo ragba waad dhex oroday maxaa kugu yaabadaa maxaad ku fasiri lahayd casirka musharaxin maa ku sugnaa
horta khadarow waa runtaayo maalin aan soo maray ma horta ma waxay ii tahay noloshayda markii ugu farxadda badnayd because waxaan ogaaday maxaan ahaa bulshada maxaan ka ahay haddaad bulshada inaad wax ka tahay iyo inaanad wax ka ahayn baysa ogeyn oo aad u haysatay inaad bulshada wax ka tahay mushkuladeeday leeda qadara waan waxaan iska sharaxay gobolka Togdheer waxaan iska sharaxay golaha deegaanka gobolka Togdheer qabiil haddii la eego reerkayagu ma dego reerkan u dhexay ma dego reer abtigay ma dego waan ka soo shaqeeyay ururada bulshada hadalkii ninteenaahib aan usoo noqday ururada bulshada ha loo shaqeeyo anugu waxaan ahay horta dhebel master midwayfery waana la soo shaqeeyaa ururada bulshada oo waxaan la soo shaqeeyey nagaad waan la soo shaqeeyey no waan la soo shaqeeyey adigu de wax hay-ada badan baan la soo shaqeeyey waxay igu dhiiri geliyeen anigu xanaana haysa oo iska fadhiya xanaanadayda oo aan doorashoba u jeedin ayaa waxay sharaxday doorashada doorashadii ka horreysay sahre basbaasow dumarka gobolka Togdheera sahre basbaasow ayay dumarkii codkii siin waayeen adigu sahre la riday waxbay hadal ku daalin
dumarkaweydeemeesha
dumarkii baan suraysanay waxaan kuuli dumarow maxaad sahre u ridtay infact ma u malaynaysaa dumarkii munasooyinka aan u shaqaynayay ee aan xanaanada u fadhiyin inay igu dhiiri geliyaan ee isa soo sharax iyaga igu dhaliyay run ahaantiina doorashadaydii way ii codeeyeen aniga waxay ii codeeyo ugu badnaa haweenka iyo dhallinyarada ragga caqabad weyn baanu isku hayna waxaa jirtay raggii gobolada ka sharaxnaa qaar barasaabiya ka noqdeen lixda gobolba deela magacaabi maaye sharaxnaa gobolka u dhashay inaan ku codbatay marka waxaan ogaaday gobolka Togdheer in layga rabay midda kale waxaan ogaaday dhaqankan iyo odayaasha markii layidhi keena afarta caaqil ee reeraha dega ee suldaan afartuba way ii saxeexeen markaa burc ahaan baan dee anigu ku soo baxay markaa waxaan idiin sheegayaa haweenku haddii wax la dhiirigeliyo way yihiin haddii haweenku aana haweenka ka tegin oo ay dhiirigeliyaan haweenku way dooranayaan haweenka. Waxa kale oo jirtay waqtigii kaambeynkayga haweenku sida u kaambeyn garaystaan iyo sida kale way kala wanaagsantay. Anu kaambeynkayga waxaan ka bilaabay lug, waxaan ka bilaabay dumarkii sariiraha fadhiyay, waxaan ka bilaabay kuwii raashinka ku karinayay oo intaan haaf bariisa ka cuno oo la fadhiisto aanu iska qabweynayn. Baabuurkaygu waan dhigay ha oo kuwii xinayha waa sidaasaan u socday dhoor tu dhoor ma fahantay.
Waan farxay baa tiri adigoon soo bixin oon lagu dooranay. Su-aasha dadku waxay sanayaan talow hadliya si u farxday.
Waxaan ku farxay kaambeynkaygii baan khadar u arkay. Kaambeynkaygii waanigoon kuu sheego waan ka kaambeyn batay xitaa soo isu soo bixitaankii waa buug nafis aan ku naalaa oon ku sawiranay kaambeynkii ugu quruxda badnaa. Horta xoobad ayaan lagu codayna soo dhoweynta ay soo dhoweeyeen dumarku ayaan eegay. Waxaanan dumarka kula talin lahaa kolley anigu weli saaxadda siyaasadda waan ku jiraa, laakiin dumarka waxaan kula talin lahaa dumarow baabuurnaha ka haysanina muraayadanaha xidhanine inta dilcishiida xidhataan dumarkiina hoose ka soo bilaaba kaambeynka oo noloshooda ogaada waa laydin dooranaya.
Gabagabadii baan iska joognay intaynaan xalka u imanin iyo taladaynu haweenka siinayno aan khatro nagaada ugu horreysiiyo se looga gudbi karaya maadaama imika doorasha soo socoto sidee bay dumarku uga faa'iideysan karaan inay xisbiyada iyo ururada maadaama cid ku leeyihiin ay iyaguna u codeeyaan iyaguna ay danahay leeyihiin danaha hooyo maaragtay si guud haweenka inay siyaasadda doorkooda qaataan.
Walaal waxaa lagu guuleysan karaa waxa weeyaan in hableheen ama haweenka ku jira xisbiyada iyo ururadu iyagu ay hoggaankooda iyo mas-uuliyiintooda ay ka midka yihiin la fadhiistaan weydiiyaan soo baxday maad soo bixine maxaa kaaga qorsho ah ee dumar u haysaa haddii halkaa laysla wada gaadho toban kuba ay isla gaadhaan halkaa xisbi wal iyo urur walba wuxuu ballan qaadi doonaa waa xilligii la nuglaa dumaro waxaan idin leeyahay saacaddan waa saacadda ugu nugul yihiin haddaynu siyaasad joogno wax kasta oo ballan qaadana waa la daba socon karaa laakiin idinka ayaa jooga halkii ay taladu taalo oo darkii idinkaa fadhiya la fadhiista mas-uuliyiintiina weydiiya waxay dumaru hayaan ee u qorshaha ah halkaa haddaynu ka bilowno markaa waxaa dhici karta inaynu meelahaynu u socono guule ah aynu gaadhno.
Anadigaba kaasi bilaabo diyaar mowtay nimanka xisbiga kulmiyaad ka tirsantay diyaar mowtay in aada la xisaabtanto madaxdiisa oo haween ahaan doorka leedihiin si aada u muuqan kartaan
ha yes anigu iminka waxaan doonayaa jaranjaradii aan ka kori lahaa madaxweynaha si aan u hor fadhiisan lahaa waayo waxaan doonayaa inaan bal afkan luqadan isagu kula hadlo inaan barto luqadiisi waxa weeyaan iigi sheega wax guud oo dadka u dana ii keena markaa taayan horena ugu eegnay inaan maxay hadi taa ula tagno oon arrimaha bulshada kala hadalno annagoo isku duuban oo mucaarid iyo maxaafid ba ah insha allah.
Imika xisbiga wadani baad ka tirsatay hoggaankaad ku jirtaa foosi ahaan diyaar mowta inaad xisbigii kula gorgortato maadaama fursad siyaasadeed xilligan doorashooyin soo dhow yihiin oo doorkii haweenka muxuu ahaayey aada wax iskaga sii ogaataan?
Ha aada baan waxaan diyaar ugu ahay inaan kula gorgortamo oo idhaahdo maxaad ii haysa aniga saacadii ugu dambeeyey baa la joogaa maxaadii haysa horena waanu u nidhi iminkana waanu odhanaynaa waanan idhaahdaa maxaad aniga ii ogoshiine aan berri marka aynu helo ee haddii aynu kursiga ku fadhiisano oo ilaahay inagu fadhiisiiyo maxaad ii ogoshay maxaadse ii haysaa maxaadse hablaha u haysaa reer Soomaaliland.
Fosi, xal maxaad u aragtaa ay haweenka Soomaaliland kaga gudbi karaan caqabadaha dhinaca siyaasadda ka haysta fikradahan maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa waa ta ugu horreysa inay dhaqaale samaystaan ay iyagu leeyihiin ablo oo aan berri aanu odhanin ninku waxaan anigaa lahaa oo inankeed odhanin anigaa leh oo walaalkeed odhanin anigaa leh ee ay iyadu madax banaanideeda u socon karto waa ta ugu horreysa ee dhaqaale hadday inantu haysato ay meel walba mari karto cid walbana hantii karto waayo waxa laysku hantiyaayo dadku ay isku hantiyaan waa dhaqaalaha. Waxa aan u arkaa xal inay horta marka ugu horreysa hablo dhaqaale samaystaan abraarida Soomaaliland waa marka labaade inay iyagu kontaaka ay iminka leeyihiin ka fara badan oo aan xisbigii isku xirka hadda jira ka badan oo aan kii xisbiga dhexdiisa ahayn ee aha weeweyne haddii ay sameeyaan oo ay timaado ay xalka ugu labaad noqonayso ee ugu weynay ku kaga bixi karaan carqaladaha taagan iminka
markana aan u gudbo marwahiibo oo ka tirsan xisbiga kulmiye
maxaa xal waragtay in haweenku guul ku gaari karaan oo doorashada fursad waa
xal waxaan ku arkaa inay isku abtirsiimo noqdaan taas ka soo gudbay haween ahaan ay ka dhaqaaqaan markii horeba
waad maasad hibo ha aan aan ku soo dhaweeyo xamda urka barwaaqo diyaar ma tahay in urka barwaaqo hor fariisato madaxdiisa hoggaankiisa kamid tahay oo codka haweenka kula gorgortanto in doorashada soo socota haweenku markaa fursad waa
runtii diyaar baan u hay waana la xisaabtamaayo inta u badan imi waxay keentay laba shirweyne ururkaasi qabsaday kii hore inay kaliya ahaa shirweynihii hore kan dambe laakiin inaan kaliya gender kuma jiray taas oo ay keentay in dumar laygu soo daro imi xubin genderaba durba aan helay marka gorgorkan tanka iyo isla xisaabtankaas markii horeba miiska aan ku fadhiin imi kana diyaar baan ahay in waxaan halkan uga mahadnaqayaa dalada isku xirka nagaad oo aan marnaba ka seexan taageerada garab istaaga iyo in ay empower gareysa haweenka siyaasadda ku jiray haweenka meel walba dhiri geliso muddo halkan imaka laba cishaa wax nooga socday program aad u qiimo badan xilligiisii mid oo nagaad qabatay 100 haween ah halkaas ugu keento xisbiyada iyo ururada waxna la siiyay barnaamij aad u qiimo badan oo ahaa sidii campaign strategy-ga aan u sameyn lahayn nagaad sidoo kale waxa ay sameysay situation room aad u qiimo badan initiative cusub oo ay nagaad sameysay kaasoo ah 2049 oo ah gobol oo codayn ka dhacayso iyo codaynta iyo kadib
way ugu dambeyna maxaad aragtay halka haweenku guul ku gaari karaan doorashadana uga faa'iideysan karaan maadaama codka baaxad leeyahay
halka waxaan u arkaa koow dumarku inay yeeshaan cudud midaysan iyagu inay is ogaadaan maxay hayaan doorka ay ku jiraan ay ogaadaan marka midowga marka yeeshaan isna ogaadaan waxay hayaan waxa noqon karta caqabad ay ka gudbi karaan hadhow wax la soo dirsay
way khatra oo nagaada dalada nagaad halka maxaad u arkaysaa
walaal aad baad maadsan tahay kulli hadal waa la yiri waxaan xalka u aragnaa oo in ay dumarnimadu ina deeqdo marka la dumarnimadu ina deeqdo wax kasto oo gabadh xisbi ama urur kamida danta dumarka ay u aragto inaynu ku midowno halka aadan chance ka sii faa'iideysto nagaad waa dalada isku xirka haweenka Soomaaliland mar walba waxay diyaar u tahay inay caawiso oo dhiri geliso dumarka ku jira saaxada siyaasadda ee leh han siyaasadeed hadda ma joogno waqti aynu baarlamaan iyo gole deegaan dooranayno laakiin sababaha aad u joogto waxa ka mid ah han siyaasadeed leedo jaranjaro ku sii socoto iyo inaad maanta xisbiga wax ka noqoto isku soo wada duubo nagaad waxay u taagan tahay inay idin caawiso nagaad waa platform kaasi dumar Soomaaliland oo dhan u furan shan iyo afartanka urur siyaasadeed ay ka mid ka yihiin maanta boqolkiina suurta gelisay inay meel isugu keento dumarow nagaad diyaar bay idin tahay wax kastoo taliyo tusaale uga baahan tihiin albaabada nagaad way idin furan
waad maasatay khadra oo nagaad ka socotay hadliya ku soo dhow xisbiga u cida gabagabadii baynu joognaa maxaad taladaada ama aad u arki lahayd xal in haweenku ay doorashada fursad uga dhigtaan
wallaahi khadarow waa laga soo wada sheegay horta kulli isku xidhka haweenka ugu wanaagsan haweenku inay ogaadaan inay tuwal oo urur walba ku jirta iyo xisbi walba ku jirta in haweenku isku mowqif noqdaan oo ay ka jaan qaadaan dumarkooga iyo dantooda laakiin aanay ka jaan qaadin hebel baa macahede xigaaba waxaas waa waxayna soo daashaday raggu waa wada walaalo waa wada ilmaadeer waa dhowtana iyagunbaa wax wada doonaya marka waxaan odhan lahaa dumarku ha isku xidhnaadaan hana samaystaan ha walaaloobaan haa dumarku ha walaaloobaan inan wal oo xusbi ku jirta ama xusbigaaga ku jirtaba waa inaad u ahaataa difaaca urtee faa'iido badan maanu ka soo aragnay isku xidhka haweenka degmada xaafadda guriga jaarkaaga dumarku inay isku xidhnaadaan baan aanu raali ka ahay taasa xal lagu helaya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa igala qayb gelayay oo marti igu ahaa marwa hadliye maxamuud oo ah xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid marwa hibe muuse oo ah xogeeyaha degmada ibraahim koodbuur ee xisbiga talada haya ee kulmiye marwa foosiye kayse waa guddoomiyaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiga mucaaridka ee wadani marwa xamde jaamac oo ka tirsan hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka barwaaqo iyo marwa khatra nuux oo ka tirsan dalada haweenka Soomaaliland ee nagaad dhegeystayaal barnaamijkiina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambeynta aynu isugu imanano barnaamijkan mid lamid a waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo jimco wanaagsan
sanad khadar cakule ayaana barnaamijkaasi soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan waa Washington dadka ku nool gobolka North Carolina ayaa khamiistii shalay bilaabay codeynta xilliga hore ee doorashada madaxtinimada Mareykanka goobaha lagu codeynayo waxaa ku jira dhulka buuraleyda ah, halkaasoo kumanaan codadkooda bixin lahaa weli ay la'yihiin koronto iyo biyo nadiif ah kadib daadadkii ka dhashay duufaantii Helen. Warbixin v o da ay qortay waa kan Cabdiqaadir Maxamed Samo Kaab.
Kiran Brinson Bell oo ah agaasimaha fulinta ee guddiga doorashooyinka gobolka North Carolina ayaa sheegay in ka badan 400 oo goobaha codbixinta ah oo ku yaala dhammaan 400 degmo loo qorsheeyay inay furaan 17 maalmood ee codbixinta xilliga hore ee doorashada. Kaliya 4 ka mid ah 18 goobood ee 25 degmo ee galbeedka oo ay sida aadka u saameysay duufaanta ayaan furmi doonin. Imaatinka duufaanta Helen oo 3 toddobaad koor ku degtay koonfur bari ee Mareykanka ayaa baabiisay magaalooyinka deegaanka Appalachia. Waxaa ku dhintay ugu yaraan 246 qof iyadoo wax ka yar kala bar dhimashada ay sababtay duufaanta oo ku dhufatay North Carolina, taasoo ahayd duufaantii ugu dhimashada badnayd ee ku dhufata dhulweynaha Mareykanka tan iyo Katrina sanadkii 2005. Maktabadda koonfurta Bancombe ee Asheville oo ah magaalo ay duufaanta baabiisay ilaa 6 qof oo intooda badan xiran jaakado koofiyadaha iyo gacmo-gashiga cimilada qaboobaha ayaa 9 subaxnimo saftay hareeraha dhismaha koor inta aan la furin goobta codeynta xilliga hore ee doorashada. Dadkaasi waxaa ku jiray Joyce Ridge oo 72 jir ah, taasoo sheegtay in duufaanta Helen ay iyada ku kaliftay inay si degdeg ah ugu soo baxdo codeynta xilliga hore. Ridge waxay kaloo sheegtay in iyadoo gurigeeda uu si weyn uga badbaaday duufaanta, haddana in iyada iyo ninkeeda ay weli u baahan yihiin inay xoogaa shaqo dayactir ah ka qabtaan. Dhanka kale, xubnaha qoyskeeda ayaan haysan koronto iyo biyo. Jara Tigwe oo ah codbixiye kale oo 37 sano jir ah oo ku sugan maktabadda ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo soo baxo si loo codeeyo goor hore sababtoo ah dimuqraadiyadda ayaa waxay u muuqataa inay ku jirto inta lagu jiro safafka doorashadan. Codbixinta xilliga ka horeeya maalinta doorashada oo socota ilaa 2 bisha November ayaa aad caan uga ah gobolka North Carolina. Inka badan 3.6 milyan oo waraaqadood oo ah 5.6% dhammaan codadkii la dhiibtay ayaa sidan oo kale loo codeeyay doorashadii guud ee 2020-kii. Doorashadii 2016-kii 2.6% dhammaan codadkii la dhiibtay ayaa waxaa loo dareeray codeynta xilliga hore ee ka hor talaadada ugu horeysa ee bisha November. Codeynta muwaadiniinta dibadjooga ka ah gobolka North Carolina ayaa bilaabatay dhowr toddobaad ka hor iyadoo in ka badan 67,000 oo codbixin ah la soo gabagabeeyey ilaa iyo hadda sida ay sheegeen saraakiisha doorashada. Dadka ay barakicisay duufaanta Helen ayaa loo ogolaaday in qaabka dadka dibadjooga oo kale ah ay u soo codeeyaan iyagoo aan tegaynin goobaha codbixinta ee doorashada xilliga hore. Muhiimadda codbixinta xilliga hore ee doorashada fursad kama aysan luminin ololayaasha madaxnimo ee madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Dimuqraadiga Tim Walz ayaa la filayay Khamiistii inuu ku ololeeyo Winston Salem iyo Durham, halkaas oo uu kula biiri lahaa madaxweynihii hore Bill Clinton. Barasaabka gobolka South Dakota Kristi Noem, senatorka Mareykanka Cindy Smith ee gobolka Mississippi iyo gudoomiyaha guddiga qaranka ee jamhuuriga Mitchell Wadley ayaa la filayaa inay ka soo muuqdaan kooxda horkacaysa ololaha Trump marka uu dib uga bilaabo Khamiista gobolka Rutherford oo ka mid ah meelaha ugu adag ee laga ololeeyo. Codbixinta North Carolina waxaa sidoo kale ku jira tartamada loogu ordayo gudoomiyaha gobolka, xeerlaaliyaha guud iyo jagooyinka kale ee gobolka oo dhan. Degmada Bancombe, 14 ka mid ah 14 goobood ee la qorsheeyay ayaa la furi doonaa. Guddiga waxay hagaajiyeen saacadaha hore ee codbixinta si looga fogaado daahitaan ku yimaada codbixiyaasha iyo shaqaalaha codbixinta. Saraakiisha 25 degmo ee ay duufaanta saameysay ayaa wali qiimeynaya goobaha codbixinta ee maalinta doorashada.
Abdulqadir Samakaab ayaa soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay VOA halkaad wiin lagala socotaan waa Washington. Dhegeystayaal, idaacaddeenna caawa iyo dunidana waa naga intaas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Garab idaan durayo idinle sidaa iyo nabadgelyo.